Ert News Radio 105,8.
Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Σαβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα και αύριο θα έχουμε ένα διπλό αφιέρωμα στο βάρος της ιστορίας. Το βάρος που μας συνθλίβει, που άλλοτε μας γεμίζει με ενοχές, άλλοτε μας γεμίζει με θάρρος να αντιμετωπίσουμε το μέλλον. Αυτό το βάρος που παίζει τόσο σημαντικό ρόλο. Ο Ουίνστον Τσόρτσιλ, πάντα ο Ουίνστον Τσόρτσιλ, αυτός που έχει πει και τι δεν έχει πει, έχει πει τα πάντα ο Τσόρτσιλ. Στην ουσία δεν έχει αφήσει τίποτα, για να το πούμε εμείς. Έλεγε λοιπόν, ανάμεσα στα πολλά άλλα, για τα Βαλκάνια, ότι είναι πολύ μικρός χώρος, γεωγραφικός χώρος, για τόση πολύ μεγάλη δόση ιστορίας. Η ιστορία πραγματικά στα Βαλκάνια και ειδικότερα στην πατρίδα μας πολλές φορές μας κρατάει αιχμαλώτους, μας κρατάει ομοίρους, μας κρατάει δέσμιους μιας ιδέας για τον εαυτό μας που μερικές φορές μπορεί να έχει μικρή, μεσαία ή και μεγάλη ψαλίδα, μεγάλη απόσταση από την πραγματικότητα. Θα μιλήσουμε λοιπόν σήμερα και αύριο για τα βιβλία εκείνα που δηλώνουν το βάρος της ιστορίας και πώς μας δημιουργούν μας δίνουν τα ανάλογα κουράγια, αλλά μπορεί να μας δημιουργούν και τις ανάλογες αυταπάτες. Ξεκινάω από ένα προσωπικό μου βίωμα που θα το συνδέσω ευθύς αμέσως με το βιβλίο που θα ακολουθήσει. Το 1821 προβλήθηκε από το τηλεοπτικό σταθμό Sky το 1911. Το 1821 ήταν μια παραγωγή ντοκιμαντέρ 8 επεισοδίων της εταιρείας Άνεμον, υπό τη διεύθυνση της Ρέας Αποστολίδου και του Γιούρι Αβέροφ, και ήταν πρωτόγνωρη για τα ελληνικά τηλεοπτικά δεδομένα. Γυρισμένη σε 5 χώρες, την Ελλάδα, την Τουρκία, την Αγγλία, τη Γαλλία και τη Γερμανία, προβαλόταν κάθε Τρίτη στα όρια της Prime Zone στις 11 το βράδυ και αξιώθηκε το τριπλάσιο από το μέσο ποσοστό τηλεθέασης του σταθμού εκείνο τον καιρό. Σχεδόν 1 εκατομμύριο τηλεθεατές παρακολουθούσαν μια σειρά που φιλοδοξούσε να ασχοληθεί με την ελληνική επανάσταση, δίχως να αποσιωπήσει τις σκοτεινές της πλευρές και δίχως να καταφύγει σε ανέξοδα αγιογραφικά στερεότυπα. Η σειρά λιδωρήθηκε, συκοφαντήθηκε και έδωσε την αφορμή για τη δημιουργία πολλών πικάντικων αστικών μύθων, τόσο βολικών για να ασχολείται και να σαχλαμαρίζει κανείς μαζί τους, αντί να έρχεται αντιμέτωπος με τα επίμαχα ερωτήματα που έθετε η ίδια η σειρά. Η σειρά μας έδωσε επίσης την ευκαιρία να γνωρίσουμε ενδιαφέρουσες προσωπικότητες του νεοναζιστικού περιθωρίου, όπως τον Ηλία Κασιδιάρη και τον Ηλία Παναγιώταρο, μεταξύ άλλων, που μαζεύονταν έξω από το σταθμό με εμπριστική συνθηματολογία, παγκοσμίως έως τότε άγνωστη. Ως παρουσιαστής εκείνης της σειράς, οφείλω να σας ομολογήσω σήμερα πως υποδέχτηκα με ένα μελαγχολικό μηδίαμα στις παραμονές του 2021 την ανακοίνωση της κυβέρνησης για τη σύσταση μιας επιτροπής επιφανών συμπολιτών μας με αποστολή την παγκόσμια προβολή και τον ταρατατζού με ορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, που ως γνωστόν θα συμπληρώνονταν το 2021. Ήμουν κάτι παραπάνω από βέβαιος ότι η Επιτροπή, που κατά τα άλλα της ευχόμουν κάθε επιτυχία, είχε πληροφορηθεί τα δικά μας παθήματα και θα απέφευγε, όπως ο διάβολος το λιβάνι, κάθε τι που θα μπορούσε και μόνο να κινήσει την υποψία ότι απομακρύνεται από τη δοκιμασμένη συνταγή της ατσαλάκωτης φουστανέλας. Μια μελέτη που έπεσε στα χέρια μου εκείνο τον καιρό, οι αγωνιστές του 1821 μετά την Επανάσταση στις εκδόσεις Ασίνη, της ιστορικού Ελισάβετ Τσακανίκα, η οποία ήταν ειδικευμένη στην περίοδο της Αντιβασιλείας, δηλαδή την περίοδο από το 1832 έως το 1835, όπως και της Βασιλείας του Όθωνα από το 1835 έως το 1862. Αυτή λοιπόν η μελέτη φωτίζει τις πρώτες μετεπαναστατικές δεκαετίες και καταδεικνύει ότι η απόπειρα αγιογράφησης του αγώνα ξεκίνησε πολύ νωρίτερα από τότε που νομίζαμε οι περισσότεροι, μόλον ότι τα κίνητρα και οι επιδιώξεις των πρώιμων αγιογράφων δεν συμπίπτουν αναγκαστικά με τα κίνητρα και τις επιδιώξεις των κατοπινών αγιογράφων. Ευθύς εξ αρχής διείστανται οι απόψεις ως προς το σκοπό ή το στόχο της Επανάστασης. Ορισμένοι έβλεπαν την Επανάσταση, γράφει η Ελισάβετ Τσακανίκα, ως μια πανηγυρική διακήρυξη της επιστροφής του ελληνικού έθνους στην Ευρωπαϊκή Δύση, κοιτίδα της οποίας υπήρξε η ελληνική αρχαιότητα, ενώ άλλοι περιόριζαν τις προθέσεις τους στην απελευθέρωση του χριστιανικού ποιμνίου από τον αλόθρησκο κατακτητή και αντιμετώπιζαν την Επανάσταση αποκλειστικά ως μια κατάφαση της Ορθοδοξίας, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπαγόταν για τον καθένα. Δηλαδή από σύσφιξη των σχέσεων με την ομόδοξη Ρωσία έως τήρηση των αποστάσεων από την αιρετική Δύση, ακόμα και αναβίωση των παραδόσεων του Βυζαντίου, η θεοκρατική δομή του οποίου ερχόταν σε ευθεία ρήξη με το φιλελεύθερο και κοσμικό χαρακτήρα μιας εθνικής επανάστασης. Όλες αυτές οι τόσο διαφορετικές και εν πολλής αντιφατικές προσδοκίες και αξιώσεις που γέννησε η Επανάσταση μεταφέρονται στο νέο βασίλειο και δυσχεραίνουν τις προσπάθειες για την επικράτηση ενός στρογγυλεμένου εθνικού αφηγήματος χωρίς ακίδες και ανακολουθίες. Μονάχα όταν προϊόντος του χρόνου η τάξη των αγωνιστών εκλείπει, σημειώνει η Τσακανίκα, θα εκλείψει μαζί της και το τελευταίο εμπόδιο στην επίτευξη της απόλυτης συνένεσης γύρω από το 21. Τότε ολοκληρώνεται η μνημειοποίηση της Επανάστασης, η οποία προϋποθέτει την ηρωοποίηση όλων ανεξαιρέτως των πρωταγωνιστών της. Μέχρι τότε ωστόσο οι πρωταγωνιστές και οι δευτεραγωνιστές της Επανάστασης θα αποδυθούν σε μια λυσαλαία κοκορομαχία γύρω από το ποιος δικαιούται και ποιος δεν δικαιούται να φέρει τον τίτλο του αγωνιστή. Φερέφωνό τους, ο τύπος της εποχής. Το εξαιρετικά ενδιαφέρον στο βιβλίο της Ελισάβετ Τσακανίκα είναι ότι αντλεί το πρωτογενές υλικό της από τις εφημερίδες εκείνων των ημερών. Φανταστείτε ένα εκδοτικό τοπίο στη μετεπαναστατική Ελλάδα τόσο όμοιο όσο και διαφορετικό από το σημερινό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς στη μελέτη του «Κοινωνική ανάπτυξη και κράτος, η συγκρότηση του δημόσιου χώρου στην Ελλάδα», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Θεμέλιο το 1981, από το 1835 έως το 1862 κυκλοφόρησαν 156 εφημερίδες, ενώ έως το τέλος του αιώνα ο αριθμός τους έφτασε τις 789, από τις οποίες οι 402 ήταν αθηναϊκές. Όλα αυτά σημειωτέων σε μια χώρα όπου οι εγγράμματοι ενήλικες δεν ξεπερνούσαν τους 100.000. δηλαδή σε κάθε 150-200 γράμματους κατοίκους, αντιστοιχούσε και μία εφημερίδα, χωρίς να υπολογίζουμε τα περιοδικά. Μπροστά σε αυτό το ολιγάριθμο αναγνωστικό κοινό, οι πραγματικοί ή κατά φαντασία αναγωνιστές, συστηματικοί επιστολογράφοι, όταν δεν είναι συντάκτες ή και εκδότες της εφημερίδας οι ίδιοι, επιλέγουν κομματική παράταξη. Είναι με το Ρωσικό κόμμα, το Αγγλικό ή το Γαλλικό. Και αναλόγως αγιογραφούν τους πολιτικούς τους συμμάχους πάτρονες ή δαιμονοποιούν τους πολιτικούς τους αντιπάλους. Εδώ στις εφημερίδες, όπως στο Φύλλο του Λαού, στην Αθηνά, στον Αιώνα, στην Εθνοκρατία, στο Ζέφυρο, στο Θρίαμβο του Συντάγματος και ούτω καθεξής, εδώ λοιπόν παίρνουν σχήμα και μορφή τα κατοπινά μυθικά σύμβολα εθνικής ομοψυχίας. Οι πατριώτες στρατιωτικοί εναντίον της βαβαροκρατίας ξενοκρατίας, οι αυτόχθονες εναντίον των ετεροχθόνων, εκείνοι που πλούτησαν από την Επανάσταση εναντίον εκείνων που φτώχυναν, οι φέροντες τίτλους ευγενίας που τους απένιμαν άκουσαν οι Οθωμανοί εναντίον των φιλελευθέρων, οι κοτσαμπάσιδες εναντίον των φαναριωτών ή και ο μου εναντίον όλων των υπολείπων. Η μεγάλη απορία, περνώντας από τους διθυράμβους, τους Λιμβέλους και Τούμπαλιν, δεν είναι πώς αυτό το βιτριολικό αχταρμά διαδέχτηκε ένα ενιαίο εθνικό αφήγημα με τα πορτρέτα του Καποδίστρια και του Μαυροκορδάτου, δύο θανάσιμων σημειωτέων πολιτικών αντιπάλων, να βρίσκονται δίπλα-δίπλα σε έκθεση κοιμηλίων της Ελληνικής Επανάστασης που έλαβε χώρα ήδη από το 1884, αλλά πώς αυτά τα ιδεολογικά δίπολα, μεταλλαγμένα κατά περίσταση, άντεξαν στη φθορά του χρόνου και μεταφέρθηκαν μέχρι τις μέρες μας. Ένα μέρος της απάντησης, μας λέει η Τσακανίκα, εμπεριέχεται στη δικαίωση διαιώνιση των διπόλων από τους αντίστοιχους δεξιόστροφους ή αριστερόστροφους ιστοριογράφους. Οι δεξιόστροφοι συνηθίζουν να υποτιμούν την εθνική διχόνοια και να της προσδίδουν μια υπερβατική απολυτική χρειά, το εγγενές ελάττωμα του ελληνικού έθνους, ενώ οι αριστερόστροφοι μεταφέρουν στην ανάλυση της κοινωνίας του 19ου αιώνα την ιδεολογία και τις ορολογίες του 20ου. Απέναντι στον πνευματικό μόχθο που απαιτεί η ενδελεχής μελέτη του 1821, δεν είναι τυχαία η διαχρονική αντίδραση όλων των κυβερνήσεων. Σιωπή, ας ανάψουν τα πυροτεχνήματα. Μια μουσική ανάσα και συνεχίζουμε. Tell me now so I know. πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, στο αφιέρωμα γύρω από το βάρος της ιστορίας. Ποια από τις δύο παρακάτω περιγραφές νομίζετε ότι αποδίδει πιστότερα τα εθνικά μας χαρακτηριστικά? Ακούστε την πρώτη. «Αναγνωρίζω στους Έλληνες δύο πολιτικές αρετές, την αγάπη για την ελευθερία και το αίσθημα της ισότητας. Πρέπει να προσθέσουμε και μια τρίτη, τον πατριωτισμό. Τους αρέσουν τα μακρινά ταξίδια, οι τολμηρές επιχειρήσεις, η ρυψοκίνδυνη κερδοσκοπία». Ακούστε τώρα και τη δεύτερη. «Στους Έλληνες η αγάπη για την ελευθερία ισοδυναμεί και με περιφρόνηση στους νόμους και σε κάθε νόμιμη αρχή. Η αγάπη για την ισότητα εκδηλώνεται συχνά σαν ζήλια απέναντι σε όλους εκείνους που ξεχωρίζουν. Ο κοντόφθαλμος πατριωτισμός γίνεται εγωισμός και το εμπορικό πνεύμα αγγίζει την απατεωνιά». Εάν ο εμβριθής παρατηρητής, κάποιος ξένος προφανώς, δεν αναφερόταν σε αμφότερες τις περιπτώσεις στους Έλληνες, θα μέναμε με την ασφαλμένη εντύπωση ότι σχολιάζει δύο διαφορετικούς λαούς εκ διαμέτρου αντίθετους. Εναλλακτικά θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι σχολιάζουν τον ίδιο λαό δύο ξεχωριστοί παρατηρητές, με τον καθένα από τους δύο δέσμιο των δικών του προκαταλήψεων. Κι όμως, ο λαός είναι ένας, εμείς, οι νεοέλληνες, όπως ένας είναι και ο παρατηρητής. Ο Γάλλος συγγραφέας, ακαδημαϊκός και δημοσιογράφος Εντμόντ Αμπού, που έζησε από το 1828 έως το 1885, διαβόητος στην πατρίδα μας για το υποτίθεται μισελληνικό μυθιστόρημά του «Ο βασιλεύς των ωραίων», που κυκλοφόρησε πρώτη φορά στο Παρίσι το 1853 και μας διέσυρε σε όλη την Ευρώπη ως αιμοβόρους ληστές και εκτροφής ληστών. Πριν περάσουν μάλιστα 20 χρόνια, δηλαδή το 1870, ήρθε καπάκι και η σφαγή στο Δήλεση και έδεσε το γλυκό. Ένα χρόνο πριν δημοσιεύσει αυτό το μυθιστόρημα, σε ηλικία 24 ετών, ο Αμπού είχε εγκατασταθεί στην Αθήνα ως υπότροφος της Γαλλικής Σχολής, όπου και θα παραμείνει για 2 χρόνια. Περιοδεύει σχεδόν σε ολόκληρη τη λυμφατική ακόμη τότε ελληνική επικράτεια, κυρίως στην Αττική και στην Πελοπόννησο, και καταγράφει τις εντυπώσεις του στο βιβλίο «Η σύγχρονη Ελλάδα». Το βιβλίο του εκδίδεται στα γαλλικά το 1854. Επανεκδίδεται, ελαφρώς αναθεωρημένο και εμπλουτισμένο, την επόμενη χρονιά και μεταφράζονται εκτεταμένα αποσπάσματά του στα ελληνικά μονάχα 120 χρόνια αργότερα, με τίτλο «Η Ελλάδα του Όθωνος» από τις εκδόσεις Στολίδη. Το πλήρες κείμενο, σε νέα μετάφραση της Αριστέας Κομνηνέλη, διατέθηκε μόλις το 2019 από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Είναι μισέλληνας ο Εντμόντ Αμπού? Είναι φιλέλληνας? Μας απεχθάνεται? Μας λατρεύει? Προς απογοήτευση πιθανόν των περισσότερων μας που νιώθουμε ανακούφιση μονάχα όποτε ζουπάμε τους ξένους σε φιλελληνικά ή μισελληνικά κουτάκια, ο Αμπού στέκεται αμφίθυμος απέναντί μας και αρνείται να πετσοκόψει προκρούστια την αμφιθυμία του, προσανατολίζοντάς τη με το στανιό είτε προς την κατεύθυνση του μισελληνισμού είτε προς την κατεύθυνση του φιλελληνισμού. Καταρχάς ανήκει σε αυτή τη γενιά των μορφωμένων Γάλλων, βλέπε Ευρωπαίων, σημειώνει στον πρόλογο της νέας έκδοσης ο συγγραφέας Τάκης Θοδωρόπουλος, που έβλεπαν την Ελλάδα σαν όνειρο, ακόμη κι αν αναθεματίζουν την ελληνική ιστορία και τη μετάφραση ελληνικών κειμένων και τους παίρνει ο ύπνος πάνω στο ελληνικό λεξικό. Απογοητεύεται από την πραγματικότητα όταν ξυπνάει από το όνειρό του. Η καθαρότητα της ματιάς του, η διάβγεια, δεν προδίδει απογοήτευση. Ίσως δεν περίμενε να δει τίποτε διαφορετικό από αυτή τη φτωχή χώρα που παράγει μόνο σταφίδες και μέλι τη στιγμή που η βιομηχανική επανάσταση μεταμορφώνει τη ζωή στην Ευρώπη. Γενικεύει? Σίγουρα γενικεύει. Πως αλλιώς θα μπορούσε να κυκλώσει τις εντυπώσεις του? Παρ' όλα αυτά ο Αμπού μας έχει κληροδοτήσει μια από τις πιο καθαρές και διαυγείς περιγραφές της χώρας μας και του λαού μας στα πρώτα βήματα της σύγχρονης ιστορίας της. Και παρατηρήσεις λεπτές, σημειώνει ο Τάκης Θεοδωρόπουλος, που μπορεί να του κόστησαν σε δημοφιλία στα μέρη μας, αποτελούν όμως ένα πρώτης τάξεως υλικό για τη δική μας αυτογνωσία. Κυρίως ως προς το χαρακτήρα της συλλογικής συμπεριφοράς της φυλής μας. Σήμερα, σχεδόν 170 χρόνια από τότε που δημοσίευσε ο Εντμόντ Αμπού τις διεισδυτικές του παρατηρήσεις, είναι δυνατόν ακόμα να μας ενοχλούν. Είναι αλίμονο και πρώτος ο Αμπού εντοπίζει και καταγράφει την αιτία της διαχρονικής ενόχλησής μας, τη σκοπτική αμφισβήτηση του εθνικού μας ναρκισισμού. Αλλά πώς ακριβώς μας ενοχλεί ο Εντμόντ Αμπού, θα το δούμε μετά από μια σύντομη μουσική ανάσα. Like endless rain into a paper cup, they slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me.
Wind inside a letterbox, they tumble blindly as they make their way across the universe. Jackaroo David, oh, nothing's gonna change. Suns, it calls me on and on across the universe.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ECO. Έχουμε λοιπόν το αφιέρωμά μας στο βάρος της ιστορίας, σε βιβλία που ασχολούνται με το βάρος της ιστορίας και λέγαμε στο πρώτο μέρος για την Ελλάδα του Όθωνα, του Εντμοντ Αμπού, που κυκλοφόρησε πρώτη φορά στα γαλλικά το 1854 και η τελευταία του επανέκδοση στα ελληνικά ήταν πριν από 6-7 χρόνια από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Είχαμε μείνει λοιπόν στις ενοχλητικές παρατηρήσεις του Αμπού για τους νεοέλληνες. Προφανώς υπάρχει πολλή αλαζονία στην αγάπη των Ελλήνων για τη χώρα τους, τονίζει ο Αμπού. Και τυφλώνονται κατά περίεργο τρόπο σχετικά με τη σπουδαιότητα της Ελλάδας. Κατά τη γνώμη τους, όλα τα γεγονότα της Ευρώπης έχουν για επίκεντρο και σκοπό την Ελλάδα. Αν η Αγγλία κάνει διεθνή έκθεση, ο λόγος είναι να προβληθούν τα προϊόντα της Ελλάδας. Αν η Γαλλία κάνει επανάσταση, ο λόγος είναι να τροφοδοτήσει τις αθηναϊκές εφημερίδες με ενδιαφέροντα άρθρα. Αν ο αυτοκράτορας Νικόλαος εποφθαλμιά την Κωνσταντινούπολη, ο λόγος είναι για να τιμήσει το βασιλιά Όθωνα. Ο ελληνικός λαός είναι ο πρώτος λαός του κόσμου. Η Ελλάδα είναι μια παράμιλη χώρα. Ο Σικουάνας και ο Τάμεσης είναι απλώς υπόγειοι παραπόταμοι του Ηλισσού και του Κηφισσού. Παρότι ο ίδιος ο Αμπούς πέβδει αμέσως κατόπιν να διευκρινίσει ότι προσπερνάει αυτές τις γελοιότητες, έχει ήδη ακουμπήσει το δάχτυλό του επί των τύπων των ύλων. Έχει αντιληφθεί την κορυφαία νεοελληνική παραδοξότητα. Αντί ο ναρκισσισμός των συμπατριωτών μας να τροφοδοτεί την αυτοπεποίθησή τους και να ανατροφοδοτείται από αυτήν, τροφοδοτεί και ανατροφοδοτείται από την ανασφάλειά τους. Ο νεοέλληνας κατοχυρώνει παγκοσμίως την πατέντα του ανασφαλούς νάρκισσου. Ένα παγόνι που ανοίγει αυτάρες κατ' οφτέρωμά του και ταυτόχρονα είναι έτοιμο να καταρρεύσει στο πρώτο επικριτικό σχόλιο, στην παραμικρή, στην απειροελάχιστη αμφισβήτηση του μεγαλείου του. Οι Έλληνες μελετούν από ανάγκη, μπήγει πιο βαθιά τον υστέρι του Αμπού. Μελετούν επίσης από ματαιοδοξία. Ένα λαό που διαθέτει εξυπνάδα και περηφάνεια δεν πρέπει καθόλου να τον λυπάσει. Μαθαίνουν όπως τα αρχαία ελληνικά για να πείσουν τους εαυτούς τους ότι είναι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Μελετούν την ιστορία τους για να έχουν με κάτι να κομπάζουν. Πού να φανταζόταν ο καημένος ο Αμπού ότι οι νεοέλληνες 1,5 αιώνα αργότερα και όσο έχουν πάψει προπολού να μελετούν, εξακολουθούν να κομπάζουν. Φημολογείται πως όταν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής επισκέφθηκε τους Δελφούς και του υπέδειξαν τη μεγάλη πέτρα που εικάζεται ότι σημάδευε κατά τους αρχαίους χρόνους τον ομφαλό της γης, εκείνος πρότεινε στους αρχαιολόγους να την πετάξουν στη θάλασσα, μπας και οι νεοέλληνες απαλλαγούν κάποτε από αυτό το σύμπλεγμα ανωτερότητας, που, όπως διορατικά κατέγραψε ο Εντμοντ Αμπού, είναι συνυφασμένο με το σύμπλεγμα κατωτερότητάς τους. Φυσικά, οι αρχαιολόγοι εξέλαβαν την προτροπή του Καραμανλή ως καλαμπούρι. Η μεγάλη πέτρα παραμένει στη θέση της. Οι συνέπειες της, επίσης. Πάμε να δούμε όμως λίγο βαθύτερα τι συμβαίνει, τι ακριβώς συμβαίνει, τι ακριβώς τροφοδοτεί την εθνική μας χαρμολύπη. Πάει καιρός, δεν θυμάμαι πια πότε, που έπεσε στα χέρια μου μια εφάνταστη μελέτη. Εκεί διάβασα ότι εάν υπήρχε μια ανθρώπινη κοινωνία με το σημερινό τεχνολογικό πολιτισμό, ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο αναπτυγμένη, αλλά με γενετικό προκαθορισμό το μέσο προσδόκιμο ζωής του ανθρώπου να είναι τα 700 χρόνια, αντί για τα 70-80 που είναι σήμερα, όλοι οι άνθρωποι, όσοι εν πάση περιπτώσει θα επιζούσαν από τις υπόλοιπες αιτίες θανάτου, θα πέθαιναν τελικά σε τροχαία ατυχήματα. Σε μια τέτοια κοινωνία, το τροχαίο ατύχημα θα είχε αναχθεί σε ένα είδος ημαρμένης, ένα κισμέτ αναπόφευκτο για όλα τα ανθρώπινα όντα. από αυστηρά στατιστική σκοπιά, είτε 10 χρονών ήσουν, είτε 400, μία ημέρα των ημερών θα βρισκόσουν κάτω από τις ρόδες ενός αυτοκινήτου. Ήταν ένα γοητευτικό διανοητικό παιχνίδι για εκείνους που ερευνούν τα δυσδιάκριτα όρια ανάμεσα στη στατιστική και στη μοίρα. Καθώς οι περισσότεροι από μας τα χρόνια της κρίσης τριγυρνούσαμε και εξακολουθούμε κάποιοι να τριγυρνάμε στους δρόμους σαν ζαλισμένα κοτόπουλα, αν ή μπορεί να καταλάβουμε πώς μας βρήκε το κακό, εάν πάντοτε θα μας βρίσκει ή εάν θα μπορέσουμε κάποτε να το αποφύγουμε, είναι φυσικό να στρέφουμε το βλέμμα και να ζητάμε παρηγοριά, είτε σε ολιστικές συνωμοσιολάγνες θεωρίες του τύπου μας έχουν βάλει στο μάτι οι ξένοι επειδή προφανώς είμαστε οι εξυπνότεροι και οι ομορφότεροι, είτε σε πιο ψύχρεμες εκτιμήσεις που τολμούν να ψελίσουν, εάν είναι ποτέ δυνατόν, ότι μπορεί να φταίμε και εμείς λιγουλάκι. Με δύο βιβλία λοιπόν που ασχολούνται με αυτό το «μπορεί να φταίμε και εμείς λιγουλάκι», θα ασχοληθούμε αμέσως μετά από τη μουσική ανάσα. Πάντα στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο και το διπλό αφιέρωμα στο βάρος της ιστορίας. Λέγαμε λοιπόν πριν από τη μουσική ανάσα για το αν μας έχουν βάλει στο μάτι οι ξένοι, επειδή είμαστε προφανώς οι εξυπνότεροι, οι ομορφότεροι, ή αν φταίμε κι εμείς λιγουλάκι. Και δεν είναι τυχαίο ότι με διαφορά ενός χρόνου δύο βιβλία που δεν θα τα χαρακτήριζες εύπεπτα, ούτε θα έβαζες το χέρι σου στη φωτιά ότι θα σκίσουν στα ταμεία, κέρδισαν εντούτοις την προσοχή ενός αναγνωστικού κοινού, αισθητά ευρύτερου, από το κοινό που ή οσδήποτε σύμβουλος εκδόσεων θα μπορούσε να προβλέψει. Πρόκειται για το «Οι καταστροφές και θρίαμβοι», με υπότιτλο «Οι 7 κύκλοι της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας» του πολιτικού επιστήμονα Στάθη Καλύβα, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος, και «Οι 7 πόλεμοι, 4 εμφύλοι, 7 πτωχεύσεις, 1821-2016» του καθηγητή ιστορίας Γιώργου Δερτιλή, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πόλης. Όπως προδίδουν οι σχοινοτενείς τίτλοι τους, αμφότερα τα βιβλία αναζητούν ένα τέμπο στη σύγχρονη ελληνική ιστορία, ένα ρεφρέν που επαναλαμβάνεται κατά τακτά διαστήματα. Άλλοτε μας βυθίζει στη λύπη, άλλοτε μας γεμίζει με χαρά, αλλά συνολικά μας καταδικάζει σε μια μανιοκαταθλιπτική κατάσταση, σε μια φαύλη σπήρα εθνικής χαρμολύπης. Ασφαλώς τα αίτια είναι πολλά, επάλληλα και λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία. Κατά τον Δερτιλή, πρώτη υπεύθυνη είναι η γεωγραφία. Το ελληνικό κράτος, γράφει, είχε την ιστορική ατυχία να γεννηθεί σε ένα σταυροδρόμι τριών υπήρων. Ήταν ένας γεωπολιτικός και γεωοικονομικός χώρος στον οποίο συγκρούονταν από τον 18ο αιώνα ή και νωρίτερα τα συμφέροντα πέντε αυτοκρατοριών της Οθωμανικής, της Αυστριακής, της Ρωσικής, της Βρετανικής και της Γαλλικής. Αυτή την κομβική θέση θα εκμεταλλευτούν οι νέοι ο Έλληνες ευθύς εξ αρχής. Ο ελληνικός εθνικισμός, γράφει ο Καλύβας, ήταν από τους πρώτους που έκαναν την εμφάνισή τους στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την εμφάνιση εθνικών κρατών στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο αλυτρωτισμός, ο εμβριουλκός του ελληνικού εθνικισμού, η επιθετική φυγή προς τα εμπρός, σχολιάζει ο Δερτιλής, εκτός από το βαρύτατο φόρο αίματος, είχε και ένα δυσβάστακτο οικονομικό κόστος. Η λογική ακολουθία είναι αμέλικτη. Το κόστος του πολέμου οδηγεί στον υπερδανισμό και ο υπερδανισμός στην πτώχευση. Η ακολουθία επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά, καθώς κανένας δεν τολμάει να την παραβιάσει. Οι στρατιωτικές δαπάνες, γράφει ο Δερτιλής, έφταναν έτσι να θεωρούνται απόδειξη του πατριωτισμού μιας κυβέρνησης ή ενός κόμματος, πλην του κομμουνιστικού, το οποίο τις εψήφιζε κατά περίσταση. Οι πιο ένθερμοι πατριώτες, μάλιστα, υποστήριζαν ανέκαθεν ότι οι στρατιωτικές δαπάνες ήταν ανεπαρκείς. Μολονότι η μικρασιατική καταστροφή το 1922 θεωρείται ως η ληξιαρχική πράξη θανάτου του ελληνικού αλυτρωτισμού, τόσο το αντίπαλο δέος της Τουρκίας όσο και οι νατοϊκές υποχρεώσεις κατόπιν θα εκτοξεύσουν τις στρατιωτικές δαπάνες σε διαχρονικά αφύσικα υψηλά επίπεδα. Όταν το όνειρο αυτό, του αλυτρωτισμού δηλαδή, θρηματίστηκε στα παράλια της Σμύρνης, παίρνει τη σκυτάλη ο Στάθης Καλύβας, η χώρα βίωσε μια έντονη εσωστρέφεια που διήρχεσε ως τη δεκαετία του 1950, όταν η αλματώδης οικονομική ανάπτυξη έδωσε όθηση στο αφήγημα του εξυγχρονισμού. Μονάχα που το αφήγημα του εξυγχρονισμού δεν άργησε να βρεθεί πάλι στην εύκολη και ψηφοθυρικά σαγηνευτική ατραπό του υπερδανισμού, τρώμε δηλαδή από τα έτοιμα και φτού από την αρχή. Γιατί τα παθήματα δεν μας γίνονται μαθήματα? Η ιστορία σπανίως διδάσκει και ουδέποτε επαναλαμβάνεται, καγχάζει ο Δερτιλής. Πιθανόν επειδή πάσχουμε από το σύνδρομο του ανασφαλούς νάρκισσου, έτσι όπως το αναφέραμε σε πριν από λίγο, που τόσο αδρά περιγράφει και ο Καλύβας. Όπως ισχύει σε όλες τις χώρες, ο τονισμός της μοναδικότητας και της ανωτερότητας του έθνους συνιστά έναν μεγάλο και εν πολλής φυσιολογικό πειρασμό, απαραίτητο ίσως για την τόνωση της συνοχής του. Στη χώρα μας όμως η ιδιαίτερη βαρύτητα της αρχαίας κληρονομιάς, συνεχίζει ο Στάθης Καλύβας, έχει ενισχύσει αυτό τον πειρασμό στο έπακρο. Ωστόσο, η αναντιστοιχία ανάμεσα στον υπερτονισμό της εθνικής ανωτερότητας και τη συχνά δυσάρεστη καθημερινή πραγματικότητα τροφοδοτεί ένα έντονο αίσθημα διαρκούς κατωτερότητας και πληγωμένης υπερηφάνειας. Εξίσου πιθανό είναι η άρρηκτη σχέση εμένα του ψηφοφόρου με σένα τον πολιτευτή να έχει οικοδομηθεί πάνω στη συνήθεια να σε ψηφίζω όχι με γνώμονα εάν θα με πείσεις με τις απόψεις σου, αλλά εάν θα με πείσεις ότι έχεις πιστεί από τις δικές μου απόψεις, τις δικές μου αιμονές, τις δικές μου φοβίες και τις δικές μου προκαταλήψεις. Αν υποθέσουμε, συμπεραίνει ο Δερτιλής, ότι τα 2/3 του πληθυσμού της κοινωνίας μας πάσχουν από αμάθεια ή και από ακρισία, αυτό το πλήθος είναι για τους δημαγωγούς η μεγαλύτερη δεξαμενή εκλογέων. Κι αν σε αυτό το τμήμα του εκλογικού σώματος προσθέσουμε, μιμούμενοι τον έρασμο, τους αναπόφευκτους βλάκες που όλες οι κοινωνίες περιλαμβάνουν, το εκλογικό σώμα θα εκλέγει συνεχώς και ενθουσιωδώς τους δημαγωγούς ηγέτες δύο ευρυτάτων παρατάξεων. Ακούγονται πολύ ηθικοπλαστικά όλα αυτά. Ένα δασκαλίστικο σηκωμένο δάχτυλο, σε ένα λαό που για τίποτε δεν φταίει και όλα πάντοτε καρτερικά τα υπομένει. Μια γιγαντιαία επιχείρηση για να επιρριφθεί η ευθύνη στον μοναδικό αθώο του αίματος. Ακόμα κι αν μια ανάλογη σκοτεινή πρόθεση ελοχεύει, δεν πάβει να είναι και ένα εργαλείο για να κατανοήσουμε ότι το δικό μας κισμέτ δεν είναι γραμμένο στα άστρα. Μπορούμε να το αλλάξουμε. Μονάχα που αυτή η αλλαγή δεν θα είναι ένα ακόμα άδειο ρητορικό τσόφλι. Θέλοντας και μη, όσο κι αν μας ξεβολεύει, θα πρέπει πρώτα να περάσουμε από μια αργή, οδυνηρή διαδικασία εθνικής αυτογνωσίας. Αλλά θα συνεχίσουμε και αύριο με το βάρος της ιστορίας. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
Scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now. A king.